Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dobar dan pa tudi našemu gostu, profesorju dr. Stanetu Granti. Pozdravljeni.
Dobar dan.
In seveda takoj naj povem, da ste v pogovor lahko vključeni tudi vi, spoštovani poslušalci. Naša telefonska številka je odprta in lahko pokličete ter izpostavite kakšen družbeni problem, kakšno vprašanje, kakšen komentar, ki ga bo potem profesor pokomentiral. 01 512 10 00 pa je naša telefonska številka. Profesor Granda, začela bi pogovor s vprašanjem, ki nam ga je poslal poslušalec s pomočjo elektronske pošte. Kateri zgodovinski vzroki so pripeljali do stanja v kmetijstvu, da ne predela dovolj hrane niti za samo oskrbo prebivalcev Slovenije? Zelo za vas to vprašanje.
Torej, hvala lepa, s tem vprašanjem sem se pravzaprav ukvarjal celo življenje, sem vam zelo hvaležen za njega. Prva zadeva, ki je to, moramo izhajati ne iz zgodovine, ampak iz narave. In narava, ki smo jo poselili Slovenci, ni bila nikoli pravzaprav sposobna preživeti tukajšnjega prebivalstva. Zato so se naši ljudje poleg kmetijstva vedno še ukvarjali z različnimi obrtmi. Mi vemo, da so bile tukaj stoletja, je bilo ogromno železarstva, pa potem zelo različno po pokrajinah, nekje naprimer sita, ponekod so tkali, zelo različno, ponekod so posode delali. Ne? In da je bilo temu tako, pogledajte samem primer, tam okrog 1493 je cesar kočevarjem, ki niso bili sposobni živeti od svoje zemlje, dovolil krošnarjanje. To pomeni, da so lahko prodajali svoje obrtne izdelke, pa južno sadje, ki so ga hodili v Trst, in so to lahko prodajali po celi monarhiji, pa tudi če srečamo jih celo do Rusije. No, to njihovo pravico so si potem prilestili še notranci, ribenčani del belokrajncev, pa tudi nekateri drugi. In to je trajalo do 1931, ko je stari jugoslovanski trgovinski zakonik to prepovedal. Krošnarjenje kot dejavnost. Torej, drugo potem, imate pa zelo različno po pokrajinah. Upustite malo vse razburne od lepega vprašanja. Torej, nekje so računali, da je novomeško področje širše, pa celsko sta sposobni preživeti lastni ljudi, ostala pa ne. Naprimer, če vzamemo za celo slovensko ozemlje, naprimer Rezija, to mnogi danes več ne veste, kje je to, to je zelo majhen del Slovenije, zelo hribovit in tako born, tam so ljudje sposobni pridelati samo petino hrane, ki jo potrebuje za celo leto. Na Krajinskem, naprimer, se računa, da je ena tretjina hrane primankovala. Zlasti je primankovalo žit in potem še nekaterih drugih zlasti hranil. Torej, naše ozemlje je zelo primerno za živinorejo in pa za sadjerejo. Za vse ostale stvari bi računate samo, koliko je nekih močvirnatih zemljišč, ne, ki pravzaprav so bile, čeprav so jih veliko ameliorirali v zgodovini, ampak niso pač primerne. Tako da pri nas je bil pravzaprav kruh, razen pri velikih kmetih, pri srednjih pa že ne, je bil vedno pravzaprav problem. In sam spominjate se, pri kolikih hišah so imeli kruh pod ključem. Otroci niso prišli, kadar so hoteli do kruha. No in zato pravzaprav ta fama, da bi slovensko zemlje lahko samo preživelo, mogoče bi bila kakšna taka skrajna varianta, samo glede na to, da so se zdaj hektarski donosi silno povečali, ampak to bi bilo nerentabilno, ker pogledajte sam, kaj se dogaja s pšenico. Ne? Še tisto pšenico, ki jo pri nas pridelamo, jo kmetje pravzaprav po pošteni ceni ne morejo prodati, ker doživljajo prehodu konkurenco madžarskega žita. Še prej so pa doživljali konkurenco slavonskega žita, banatskega žita, delež nazaj, čeprav so rekli temu ogrsko žito. Doživljajo so, naprimer, strahotno konkurenco vina, naprimer, če vzamete Vivodina, je že par stoletij znana po ponarejenem vinu. In spomenta se starejši do stare Jugoslavije, so dalmatinci skoraj uničali naše vinogradništvo, ker so prodajali vino ne na litr, ampak na uro. Ko sprašal vino, to si plačal dinar, pa si lahko naprimer 3 ure pil, kolikor si zmogel. No vidite, to je, zato mi ne smemo misliti, da je slovensko zemlje sposobno prehraniti, ne, ni. Zlasti ne, bi rekel tako, da bi bilo te rentabilno. Spominja se tam v okrog leta 70 je popit, takraten politike, ne, sprožil tako zvani zeleni plan. Cilj je bil, da bi Slovenija pridelala vsaj dovolj žit. Takrat so najveliko meliorirali naprimer Vipavsko dolino in so situacijo še poslabšali, ker so meliorirali Vipavo in zdaj seveda je tam pravzaprav voda hitrejša teče in je slabše, ne, ker potem je zeleno bolj suha, se bolj prši in tako naprej. Torej, ni problem v tem danes, po mojem mnenju, da mi ne mogli predjeti, ampak to bi bilo predrago. Ne, že tako pošlušte je pri nas hrana predraga. Če vi greste pri nas v trgovino ali pa v Nemčijo, kjer so plače štirkrat više, boste ugotovili, da je hrana pri nas v trgovinah, prosim, približno enake cene ali pa celo dražja. Ne? To se dajmo zavedati, zato prav je, ampak danes pravzaprav, ko imamo evropski denar, ki je posod tisti denar, je vprašanje, če se splača vse stvari predela doma, ne boš na primer kupov stvari, kjer so druge ceneš. S tem bom končal, bom dal en primer, ki mene vedno pretrese. Ko kupim pasteriziran paradižnik v tetrapaku. Lejte, stane ta paradižnik, če greste v neko ugodno trgovino, stane tam 48, 52, 58 centov. Zelo dobra kvaliteta. Vi računajte, koliko paradižnika gre v pol kile te mezge. Ne? Torej, jaz ne vem, kako ti kmeti, ki ta paradižnik pridelujejo, in je paradižnik, to ni rdeča barva. Ne, kako smo živijo, ali ga prodajajo, ne vem, tona za evro, mislim, ker pogledajte, pridelat, detailist, grosist, tovarna, grosist, detailist, kje so pa transporti, seme, pridelava, delo, vse, človek ne zna tega zračunati, če še tako, ne, tako da je tle treba paziti, kaj narediti. No, moram vam povedati, da glede, na primer, Slovelo je, še v stari Avstriji, je Slovelo slovensko sadje, ki so ga izvažali celo v Egipt in sicer je bila tarifa ena jabolko za eno pomarančo, to je bil zelo dober zaslužek, no in naprimer zelo dobro je bila pa tudi in to nad avstrijskim poprečjem je bila tudi slovenska živina. Ne, in mi smo imeli srečo, zlasti na Štajerskem, mi smo imeli srečo, da smo imeli trst, kamor se lahko pravzaprav vse prodalo in tudi danes, kolikor vem, se živino kar dobro proda, ker je prej živina še vedno kvalitetna in kar sem že večkrat povedal, poznam nekega velikega živinorejca, mislim, da ima okrog 500-600 bikov, njemu pridejo Italijani na dvorišče in mu lepo odpeljejo robo v Italijo. Torej, pri nas mislim, da je treba izkoristiti naše prednosti in se potem pač to, bi rekel, poflika tam, kjer je manj, se pa kup in tako je. Ne, ne pa, mislim, to je malo uprostite nočno vržati, ampak to je malo tako bi rekel, da se moramo sami prehraniti. Škoda, ne? Zakaj bi mi delali avion, če jih drugi bolj znajo?
Profesor Granda, tudi naslednje vprašanje bo povezano z zgodovino. V nedeljo se bodo v Ljutomeru spominjali prvega slovenskega tabora, ki je bil 9. avgusta 1868. Kakšen pomen je imel ta tabor in tudi naslednji, ki so se zgodili na ozemlju Slovenije? Ali lahko rečemo, da so ti tabori tlakovali pot k naši samostojnosti in da se ta pot ni začela z letom 1941, kot radi podarjajo nekateri režimski zgodovinarji?
No, to 1941 pa 1945, Bog vseh usmil, njihovih duš in glav. Ne moram drugače reči, ne mi zamirti. Torej, lejte, mi imamo, Slovenci, postavimo svoj narodni program Združene Slovenije leta 1848, potem pride sve, da revolucija ni uspela, pride do, bi rekel, neke vrste diktature, drugače rečemo strokovno, no in potem po letu 60 se začne vasi demokracija in po uvedbi dualizma se Slovenci potem se postavijo na noge in zahteva spet Združeno Slovenijo. Teh tabor je bilo v Sloveniji 17 oziroma 18, če štejemo še kastovski tabor, traja se do leta 71 in so bili povsem v obrobju, v glavnem povsem po obrobju slovenske etničnega ozemlja. Naprimer, na Dolenjskem ni bilo enega tabora. Ne? Najbližje je bil Sevenci. Sevenca pa spada po Štajersko, ne pa Krajinsko, kot nekateri misli, še meni pa po Dolenjsko. No in ti tabori so bili seveda nekaj fantastičnega. Največji je bil v Vižvarjih pri Ljubljani, kjer se je zbralo okrog 30 tisoč ljudi. Torej tudi po policijskih ocenah je bilo v Ljubljani, na primer v Vižmarjih, okrog 27 tisoč ljudi. To zelo rad govorim zato, da vidite, kako se danes pretirava. Policija prav 2 tisoč ljudi, politiki reče 20 tisoč ljudi. Takrat niso tako pretiravali. No in zahtevali so pa vedno Združeno Slovenijo, pravica slovenščine v javnem življenju, potem pa še nek lokalni problem, ne vem, kmetijsko šolo, zavarovanje za protitoči, zavarovanje živine, mošča, Savo in tako naprej. In s tem so pravzaprav ljudi so združili dva problema, en tak širši slovenski nacionalni in pa nek ožji lokalni. Zato in torej udeležba je bila fantastična, danes pravzaprav nobena stranka ne more zbrati, torej jaz si ne domišljam, da bi ena stranka lahko zbrala v Vižmarjih dan 30 tisoč ljudi. In drugo, kar je še izjemno zanimivo, je pa to, da na teh zborovanjih ni prišlo do nobenih nerednosti. Torej, poglejte, nimamo podatkov, da bi pil, da bi se stepel, da bi kakšne bolezni izbruhljene. Vi sam uprostite, da to načenje, ampak če se je 30 tisoč ljudi pri Vižmarjih zbralo, sej, kje so pa upravljali te osnovne človeške potrebe, ne? Kdo je to skrbel? Lejte, mi nismo imeli nobene organizacije, ki bi to financirala, ki bi to plačevali. Ljudje so prišli na svoje stroške, iz svojega časa, iz svojega denarja, prišli tja, tam poslušali, ploskali in odšli. In še nekaj, mislite si, kakšni so bili ti govorniki, da so takrat še ni bilo mikrofonov, ni bilo nobenih takih naprav, da so bili sposobni 30 tisoč ljudi tako navdušiti, no, naprimer, najbolj znani ormoški tabor, kjer je govornik za reprinke spadal ven, za prisego svet slovensko mladino. In mladina je padala v trans. Kajte, kaj se je zgodilo? Ta duhovnik, ta, ki je bil sivolas mož, izjemen govornik drugač, je, ko je govoril, je tolku po mizi. In svede, na tem odru je bil žebu slabo narejen, mislim, je ven pogledal, on je udaril po žeblu, bil je malo v transu in ko je govoril, je roko dvignil, rekel, slovenska mladina, priseži, da boš zvesta narodu in tako naprej in kri mu je tekla po roki. Ne. Si lahko mislite ta strašen prizor, kako skrvavo roko za prisega slovensko mladino. No in polno imamo še takih čudovitih zgodb. Torej gre za izjemen preloman dogodek v slovenski zgodovini, ki je pravzaprav potem slovensko politiko polnil vse do slovenske osamosvojitve.
Spremljate program Radio Ognjišče, oddajo Spoznanje več, predsodek manj, današnji sogovornik je dr. Stane Granda in v ta pogovor se lahko vključite tudi vi, spoštovani poslušalci. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Profesor Granda, danes je mednarodni dan boja proti trgovini z ljudmi. Na ta dan je že včeraj pri opodanski molitvi opozoril papež Frančišek, ki je rekel, ta nadloga, trgovina z ljudmi, zapelje v suženstvo številne moške, ženske in otroke z namenom spolnega in delovnega izkoriščanja, trgovine z organi, beračanja in prisiljenega kriminala. Trafikanti in izkoriščevalci pogosto uporabljajo tudi migrantske poti za iskanje novih žrtev trgovine z ljudmi. Vsi smo odgovorni za to, da naznanimo krivice in se odločno borimo proti temu sramotnemu kriminalu. Tako je dejal včeraj sveti oče. Kakšen je vaš komentar, profesor Granda? Današnja trgovina z ljudmi se kaže tudi v mizernih plačah, denimo, ki jih dobivajo mnogi delavci v Sloveniji. En takšen primer so tudi zaposleni v turizmu.
Ja, torej jaz sem veliki prišta svega očeta, da se zaradi tega nekateri že norce delijo z mene, ampak hvala Bogu, da ga imamo in potem, ko ga več ne bomo imeli, se bomo zavili, kakšno izjemno srečo smo imeli, da smo tega moža dobili na čelo Svete cerkve. Prvič. Drugič, seveda, trgovina z ljudmi je stara, kar pravzaprav pomnimo za nazaj, jo lahko sledimo, vendar ne toliko, bi rekel, bolj zaradi dela, kot zaradi vsega tega, kar se pa danes dogaja, ko gre pa dejansko že tako daleč, da prodajo dele človeka. Ne? Gotovo si vsak želi dlje časa živeti, si želi in včasih potrebuje, ne vem, ledvica, pluča, vse sorte, srce, kot vemo, že zamerijo, ampak veste, to je nevarnost, da bodo začeli ljudi pobijati, oziroma to se že dogaja, da jim jemljajo organe in jih potem zelo grdo prodajo, ampak poglejte, to delajo vrhunski zdravniki, ne, da kupujejo ukradene organe, tudi da jih zrežijo ven in da jih vzdržijo v takem stanju, da jih potem lahko teple divico presadijo. Nam je Čezeljad povedal, da pokvarjenost človeška ni stvar preprostih ljudi. Bolj so nekateri izobraženi, večje znanje imajo, bolj so pokvarjeni, večje barabe so. To si moramo zapomniti, da ne bomo mislili, če ima nekdo vse šole, da s tem pa avtomatično pošten. No in tega je sveda ogromno. Ne? Poglejmo, kaj se dogaja z otroki, kaj se dogaja ženskam. Za mene je to še bistveno širša leta, sej tele razne plesalke, ki morajo plesati, ne mislim v barih. Tist je pač druga zgodba, ampak pogledajte na teh zabavnih preditvah, ko se mora tam 6-12 mladih deklet zvijati in jih uponašati, se to je tudi trgovina za mene z ljudmi. Ne? In tega je danes ogromno. In res je tudi to, da zelo grda trgovina so, je pa tudi s plačami, ne? Kjer se zlasti v turizmu dogaja grde stvari. Nedavno sem bil nekaj dni v avstrijski Radgoni na nekem strokovnem srečanju zgodovinarjev. Tam sem se pogovarjal z natakarjem, ki je bil Slovenc, se kako pa to, da ste vi tle, ja je rekel, pošušte, tle imam 2-3 večjo plačo kot v Sloveniji, je rekel, kaj pa Avstrijci, je rekel, Avstrijci gre pa v Švico kelnar, je rekel, veste, tako pa če danes na svet, hran pridejo z juga, je rekel, mi gremo v Avstrijo in vam moram povedati, sem bil presenečen, kjerkoli sem v Radgoni, torej na avstrijski strani šel v lokal, posod sem govoril samo slovensko. Pa karkol sem naročil, je šlo slovensko. To, tako da potem že spoh nisem hotel več nemško govoriti, ker ni bilo treba. Ne? Ampak torej danes je to, ampak turizmo se silno izkorišča, delo je pa nemogoče. Mislite si na tak vroč dan, kot je danes, po neki terasi srečt. Ne? Vse to padeš v nezavest, če nisi že za to zverziran. Ne? In takih del je še seveda zelo veliko. Ne?
Recimo delavci v gradbeništvu.
V gradbeništvu, v pekarnah, ne, to se to je, čeprav je danes že zelo modernizirano, ampak to so seveda grozljive stvari in razmere so težke in težje je delo slabše plačano. Ne? To je tudi zelo opazno. Ne? Pravzaprav so taka težka dela so veliko krat zelo, zelo slabo plačena. Zlasti v gradbeništu na cestah, ne. Jaz vam moram povedati, da se zgrozim, ko gledam tele, v glavnem so takšni Slovaki, Romuni, ko postavljajo robnike ob cestah, ko nove ceste obnavljajo, pa postavljajo betonske robnike. Naj se mene tako pred leti opazval in vam povem, to so bili taki reveži s palsov in štali, kjer je bil ne hlevo štala, kjer je vnota še smrdelo po gnoju, smel so neko slamo razmetano, privoščili pa so si za hrano kruh, potem pa vodo so si kupovali, ker pač tam voda ni bila za pit, jedli so pa, ne vem, nekaj najcenejšega, kar je bilo, torej, jaz ne vem, koliko časa so ti ljudje zdržavali, ampak vsak si je kupil kilo kruha, sem ga opazoval, potem si je kupil neko, ali je bila neka pašteta, ali kaj nekaj je bilo zelo pocen, ali je bilo razprodaj, pa vodo in s tem so ti revčki cel dan živeli za svoje 250 evrov in niso bili ne socialno, ne zdravstveno zavarovani in seveda ljuba oblast baš jih je brigalo. Namreč ta cesta je bila draga, ampak nekdo je tisti dobiček spravljal v žep. Ne? In pri nas imamo tega, bi rekel, kraj ljudi, kraje človeškega dostojanstva toliko, da bi se skoraj upotrditi, da jih ni bilo nikoli toliko v zgodovini kot zdaj. Ne, ker če ogledamo počas v zgodovini, so rekli, mi pridelamo, ne vem, 5 milijonov avtomobilov. Danes to ni važno, koliko pridelaš. Važno, da rečeš, naš dobiček je 18%. V zgodovini je bil običajno dobiček 4-5%. Danes dobiček, ki ni 17% ali pa še več, se jim sploh ne ljubi proizvajati. To je vse porušeno in tle, vidite, in tle, če se zdaj vrne, hvašimo vprašanje svetmo očetu, svet oče nam vendar stalno to dopoveduje, da kapital ne sme vladati človek. Človek je več vreden kot kapital, kot denar in tega se ne zavedamo in Slovenci imamo že tako oprane glave, da je to nekaj grozljivega. Da dajemo prednost kapitalu pred človekom. Jaz tega, oprostite, kot zgodovinar, kot človek, kot kristjan, ne morem razumeti, ker liberalni kapitalizem, pa veste, pa katolicizem, to je ko ogen pa voda. Te dva skupaj ne morata biti. In noben človek, ki jemne krščanstvo resno, ne more biti pristaš liberalnega kapitalizma, tega, ko je kapital vse. Da se razumemo, nisem proti kapitalizmu. Drugega božjega sistema danes ne poznamo, samo morajo biti neke meje za dobiček. Ne? Je pa problem, ker imamo nekega svetovnega reda. Če bi mi imeli nek svetovni red, da bi naprimer država rekla v redu, do 5% dobička pustimo, vse ostalo bomo pa pobrali za davke. Oprostite, to bi bilo vsa pravica držav, ampak žalni države izkoriščajo prav to možnost, da ene dopušče 25% dobičke, ene pa dobičke pobirajo. In zato na svetu ni reda in ga še dolg časa ne bo. In zato je pravzaprav to izkoriščanje grozljivo. Torej danes, na primer, kje se najbolj izkorišča ljudi? V komunističnih državah, Kitajska, tovarne so ograjene z visečim mrežem pod okni, da delavci ne morejo skakati skozi okno v samomor. No, to je primer delavske države.
Kaj menite, profesor Granda, bi morala tukaj država poseči vmes in postaviti neko regulacijo vendarle in s tem pristrič prste lastnikom in delodajalcem?
Sveda bi morala, to je tudi, pravzaprav zato so države nastale, da skrbijo za vse ljudi. Je pa sveda to problem, da potem ena država to proti drugi izkorišče. Naprimer, če bi Slovenija rekla prav, bomo pa mi to omejili, pa nas je dovoljen dobiček do 5%, kaj vsi kapitalisti, ki hočejo zaslužiti več, bi šli v Italijo, ne? Ker, ali pa bi z Italije imeli podjetje pri nas, kjer vi ne morete doseči. Ker pogledajte, če mi vzamemo tele tuje tovarne, ki so pri nas. Vzemite novomeški revoz, da ne bomo okrog plesali. Ne? Fantastična tovarna dela ena, ampak ona ima tako vse preučene cene sestavnih delov, ki jih dobavlja iz celega sveta, torej iz cele Evrope pa iz Turčije, da pusti v Sloveniji sam tis minimalni dobiček, da so delavci plačani, so pošteno plačani, lepo za delavce skrbijo, vse častim, potem država dobi tist minimalni davek, ves ostali nad, bi rekel, nadpovprečen dobiček, ki se tle zasluža, pa tovarna že pred tem izsrka s pomočjo predragih sestavnih delov v Franciji. Tako da nimamo niti, naša država niti nima šans, da bi te izredne dobičke zasegla ali pa jih obdavčila, ker jih potem Francija oziroma ravno iz Francije že v cenah, torej vsak sestavni del, ki ga pošilja iz Francije, je že tudi, bi rekel, računan tist dobiček, ekstra dobiček, ki je pri avtomobilu. In to je seveda zato velik problem. Tle bi, bila, bi se dalo rešiti sam na svetovnem nivoju. To prosim ni moja pamet, ampak zaenkrat nič ne kaže, da bi se kakšen svetovni nivo na tem, o tem vprašanju poenotil nasprotno. Ravno zdaj smo bili priča zasedene teh držav z najhišjo gospodarsko rastjo, Brazilija, Južna Afrika, Indija, Rusija, Kitajska in kaj se ugotovi, ne? Da je pravzaprav njihov cilj, da še bolj ljudi izčrpavajo, ne pa da skrbijo za boljše življenje.
Kaj pa sindikati? Opravijo tukaj tisto svojo pomembno vlogo ali so samo nemi opazovalci oziroma da skrbijo vodilni za svoj stolček?
Torej, sindikalno gibanje je pravzaprav v krizi. Ponekod se sindikati še nekoliko borijo, ampak sindikati so pravzaprav že več čas tudi tarča politike, ne samo politike, tudi mafije, ne? In moram meč, da sindikati zelo izkoriščajo te socialne razmere in bomo zdaj pri nas, bo prav zanimivo opazovati, če bi prišlo do leve vlade, koliko bodo sindikati aktivni, ker vemo, da sindikate obvladuje levica, tudi po zaslugi desnici, ki temu vprašanju ni namenila pozornosti, ampak boste videli, da bo teh demonstracij pa štrajkov bo veliko manj. Torej jaz bi prav v tem oziru bi rad doživel to levo vlado, ker bi videl, kaj se bo zgodilo s temi velikimi štrajki, ki so bili pred volitvami napovedeni za jesen. Spomnimo se vse družbene dejavnosti, vojska, policija, zdravstvo, kako bodo ti sindikati, ki so provladni, mislim prolevi, kako bodo pravzaprav zdaj to pomagali levi vladi. To bo prav zanimivo opazovati, čeprav priznam, bo to grozno.
Profesor Granda, zdaj pa pojdiva k aktualnemu političnemu dogajanju v naši državi, ki je nedvomno zdaj v tem trenutku iskanje nove vlade, ampak najprej vaš komentar na izid volitev, ki so bile 3. junija.
Torej, izid volitev, moram reči, da me niti ni razočaral. Torej, izkazalo se je, da Šarčeva stranka ni dobila svojega deleža. Nova Slovenija je dobila razmeroma ugoden rezultat, če bi seveda ona imela program, kakršnega bi kot krščanska stranka morala imeti, bi bila po mojem absolutno prva. Ampak o tem sem zdaj že govoril, ne bom ponavljal. Torej, pri nas je seveda stvar je bila dolgo časa razklana pol na pol, zdaj pa vidimo, da ni niti pol na pol, ampak je približno 30% proti 70%. In dobro, to je bila prva točka. Druga točka je seveda, če bi na primer zmagovalec volitev lahko sestavil vlado, bi bil on v veliki meri paraliziran, ker bi moral v koaliciji se odpovedati vrsto stvarem, ki bi pravzaprav, naprimer, Janševi stranki po Novi Sloveniji izmaličilo obraz. In moram reči, da po svoje kar moram priznati, da nam zmeri samo zmerjal ali pa žalo, no žalt upam, da ne, ampak saj pa da ne bom grdo govoril, da se mi je tle zdi, da se gospod Tonin zelo izkazal, ker saj zaenkrat kaže, da mu gre več za vsebino kot za položaj. Bomo videli, kako se bo zgodba končala, ampak zaenkrat mu moramo dati tle priznanje. Tisto, kar pa pretresa, je pa to, da pravzaprav ti, ki zdaj sestavljajo vlado, jim je čisto vse eno, kakšna bo ta vlada, samo da bodo na oblasti. Torej, ti bi v svoje vrste sprejeli tudi fašiste, sam, da bi bili ministri. In kaj imamo tle Slovence za pričakovati od take vlade? Nič, ne? Kvečan poslabšene položaja, kaj ti njih Slovenija in slovenski državljani ne brigamo nič. Njim smo samo sredstva za njihovo, oprostite, bogatenje in pa nekaj podobnega. To je prvo. Druga zadeva, kar je grozljiva, je pa ta nestrpnost, ki se pojavlja zdaj v Sloveniji. Ne? In torej, poglejte, mi smo priča, levica neprestano upije in vrešči proti nestrpnosti na desnici. V resnici seveda, ker za levice značilno, da vedno svoje napake očita drugim in potem upije. Ne? In pravijo, na primer, mi smo za strpnost, ampak z Janšo se ne sme noben niti pogovarjati. Ne? Pahor, ki hoče ravnati, kot je vsak državnik močen, torej kdor danes javno nastopa, kot pa jim jaz zdaj pred vami, bi moral začrsten, da bi moral zmerjati Pahorja. Oprostite, danes do podne sem prišel radio aparat, bila je etno glasba iz tam nekje okrog 9. ure, torej ta mož, ki se sijajno razume na glasbo, ampak začne z zmerjenjem predsednika države. Mi se uprostite, tle se pa zgodbe neha in to ga že en čas opažam, vsak, kaj dan spondel, ne?
Nekaj.
Vsak ponedeljek imamo te oddaje in vedno začenja z napadom na predsednika države in norčevanje iz njega, ampak iz absolutno levih pozicij, potem pa govori, ne vem, danes je bila neka francoska etno glasba. Odlično vlada glasbo, stokrat boš kot jaz, ampak v politiki pa zgodovini to je pa nekaj grozljivega. In kaj se zdaj dogaja? Da ta levica ne prestano nam, ki smo na primer desnica, čeprav resic nismo desnica, veste, oni so desničari, oni so proti vsakim spremembam, oni so konzervativci. Mi bi radi boljše, poštenejše življenje. Torej, ti ljudje očitajo nam, da smo mi nestrpni. Dajmo se vprašati, ne sem ta primer, kako pravzaprav se nihče ni smel pogovarjati z Janšo, niti mu reči dober dan, niti tisto, kar je rekel, osnovne civilizacijske norme so bile tle porušene. Napade še predsednika države, ki se skuša nekaj trat, nočuje se dnevno in potem pa pravzaprav stalno pa govorijo, da je to država strpnosti, spomnite se, kaj govori Židan, kar je Janša sjav, to žanje in to govori človek, ki je na čelu stranke, ki ima za sabo na desetine tisoče mrtvih, ki jih je dala pobiti. In Židna se ni nikoli upravičil za povojne poboje, celo zanikujejo povojne poboje. Ne? Vse zveza borcev je samo njihov podaljšek, to vse to ni nič posebenega. No in pogledajte, in potem, koliko so oni cerkva porušili, ne? Po vojni še. Spomnite se, koliko so križov porušili, koliko so grobov izkopali, cela grobišča so pospravili. Ne, v imenu nestrpnosti. In zdaj ti očitajo seveda našim ljudem, kako smo mi v njihovih očeh desničari nestrpneži. Ne? Spomnimo se mal nazaj, kako so oni, kaj so počenili vse v Rusiji. Ne? Poglejte, zdaj smo se spominjali poboja carske družine, ubogih otrok. Ne? In tista ena od teh deklet, kaj je bila že nekaj na KMSI, so je pod obleko ušili zlatnike. Ne? In ker ni bila tako ubita, so je potem morali tisto strgati obleko, pa še enkrat jo streljati. Si lahko mislite, kaj je ta otrok doživel, ne? Sam zato, ker je bil carski otrok. Vidite, in polno imamo takih primerov. Spomnite se v Mehiki, kako so pobijali duhovnike nune, ki so se v javnosti pojavili v talarju ali pa v redovni obleki, ne? Ali pa pri nas pravzaprav kakšen pogrom je bil proti neko zelo znano televizijsko voditeljico, ki se je na ekranu pojavila s križem pod vratom. Ne? Ali pa vzemite, kakšen pogrom je proti možini, ki ga hoče službe vršiti. Ne? Pa se ni on prvič on je delil intervju in drugič tudi, če zamete kolega Dežmana, ki ima svoj način izražanja, ampak se ni povedal ene laži. Vse vsa dejstva je vzel iz uradnih, če hočete, podatkov, ki jih je država plačala, da so ugotavljali, ker ta akcija štetja žrtov vojne, to je bil državni denar, to ni noben svojega žepa delo ali pa sproti državnega, to je breko delo, no ti najbolj partijski inštitut. Vite, ampak, in zato je treba silno paziti, da se te nestrpnosti ne naseda. Ne? In zdaj bom povedal na stvar, ki bo mnoge poslušalce razjezila, ampak moram to pošteno povedati, ker tako mislim in vlejte, zanč je bil cel rompompom, ko se je neka muslimanka pojavila v muslimanski obleki in je plavala po nekem bazenu. In zdaj treba je bojkotirati te toplice in tako naprej. Križ Božji, pošušte, mislim, človek se zgrozi. Jaz sem star 70 let. Spominjam se kot otrok, pa ne kot otrok, še kot fant, kako so stare tete, rojene tam okrog leta 1900, hodilo v Šmerješke toplice, sedelo v spalnih srajcah, na robu bazena pa si noge noter kopale, ker so bile revce vse aromatične. Te tete so bile gotovo manj, oprostite, čiste, ker niso imeli možnosti, da bi se doma kopali. Vse nismo imeli kopalni, časo so se umirali k večjemu škafu. Ne? Ampak zdaj pa, če pri ena notar, ena muslimanka zaplava v tistih svojih oblekah ta notar, zdaj pa konc sveta. Ne? Obrosti se stokrat bolj nagnusno je, če pride nek nudist med navadne plavalce, pa tam vse ne veste pravzaprav, kako je z njegovim zdravjem. Ne? Jaz bi razumel, da bi nas pregledali, kaj imamo kožne bolezni, ali imamo ne vem kaj. To bi bilo vprašanje. Ne, ne pa zdaj, če en tam zaplava v muslimanski obleki, ja pa ne, za božjo voljo, vse so se, še do včeraj so se vse naše stare mame pa stare tete tako kopali, v spalnih srajcah, v javnosti, ne, se niso imeli kopali, ker poglejte, na primer, slike, če čte Riklijeve turista na Bledu, ne, moški imajo tam neke čudne cunje okrog, zadnjice navite, ne, ženske so pa v nekih, ne vem, kako bi se ti smo danes rekli, nimam pojma obleki, ampak niso tam nobene kopalke pa tako naprej. Ne? In tle vidite, to je tipičen primer nasedanja, potem seveda so se vsi časopisi, tle smo tipičen primer nasedanja levici. In izmeri rečem, to je fenomen Bele garde. Ne? Belo gardo so se zmislili komunisti in potem je prišel tragedije, da so člani Bele garde sami sebe začeli imenovati Bela garda. Oni so v začetku niso tako imenovali. Ker poglejte eno natančno zgodovino, kdaj je že komunisti že leta 41, ne, govorijo o Beli gardi, Bela garda pa ta nastane še okrog julija 42, ne, prva enota tle v Šentjoštu, ne. Kašte pravzaprav, ampak vidite, moramo paziti, da temu ne nasedamo. In zdaj, ko vse kaže, da bo se pojavila leva vlada, bodo spet isto delali. Zmerjali nas bodo ko prostake, sami bodo pa tako nestrpno sjali, da se bomo za glavo držali. Sam je prepozno. Jaz sem bil lansko leto za vse svete, ja, na pač zaradi nekih družinskih obveznosti, tam sem bil blizu Kozlarjeve gošče in sem pošušal govornico, to je bila tale znana poslanka Levice, ta Tomičeva, mislim, ne, ki je v parlamentu.
Violeta.
Ja, pošušte, kakšno hujskanje, kakšne laži, kakšno ščuvanje ljudi. In ta, oprostite, bom tiho, mislite si, kar si šte, kaj se misliš, je ljudi ščuvala proti temu, da je dala država denar za film o hudi jami. Predvsem je rekla, da je treba protestirati, da gre denar za take stvari. Ne? Bokovar pri nas, če bi eden rekel, kaj se da bi zanikal, in to bi bilo res grdo, kaj se je dogajalo z Judi med drugo svetovno vojno. Kaj se je dogajalo pa Slovenci, se pa lahko mirne duše zanika. Ne? In nedavno smo celo brali lahko odprto pismo Turnška, predsednik, direktor televizije pa Baškovič, predsednik obranskega sveta, da je prvič treba možino vrsti službe in drugič je bilo to, da so bili ti poboji popolnoma v redu. Požušte pa, kje pa smo skoraj 30 let po osamosvojitvi. Ne? Dajmo se, mislim, enkrat razmisliti, ker ne misli, da se ti poboji ne morejo ponoviti. Je rekel Juri, je še dovolj jam v Sloveniji. In eni so svoje delo slabo upravili, je rekel ta isti Juri. Torej, dajmo se zvedeti, to niso prazne besede, to je realna groža, to je realna nevarnost in to se dnevno dogaja. Poglejte Nikaragva, poglejte Venezuelo. Dva eklatanta komunistična režima danes. Ne? Se pobijajo ljudi, ke muhe. Najprej jih stradajo, pa jih pa pobijajo. Ne? In tle se pri nas ne zavedamo, v kakšni nevarnosti smo. Ne sem to, da se ne zavedamo. Celo, kar je najbolj tragično, nasedamo na njihovo igro. Ne? In tega se ne bi smeli mi, če imamo, oprostite, naprstnik, če še kdo ve, kaj je to naprstnik zdrave pameti, te igre ne smemo sprejeti. Zato je tle zelo važno, resnično je važno, da bi neko bolj poslušali svetega očeta, ki nam pravzaprav tle skos, prostite, daje popr v župo, da je treba začeti misliti, pa ne vse požrt, kar dobimo. Ne? Da je treba, prostite, malo hočem biti slikovit, ampak mi se ne zavedamo pravzaprav kašnih, na vide slepih časih, boljših časih, ampak kako pravzaprav v nekih nevarnostih živimo, ki trenutno gremo lahko mirne stvari, mislim, mirne vesti danes večer spati. Ni treba se nam bati jutrišnjega jutra. Ampak, če bo šlo tako naprej in če se mednarodne razmere spremenijo, potem pa oprostite, je dobro med potni list skozi prseb, pa naredi to, kar so naredili argentinski Slovenci. Namreč letos je tudi 70 let, kar so morali sedanji argentinski Slovenci bežati iz Slovenije, da so si rešili življenje. Kdor ni bežal, kdor jim je nasedil propagandi, je končal v hudi jami, kočevskem rogu in na enem izmed teh več sto morišč.
Zdaj pa spremiva v družbo gospod Zinko iz Škofje Loke. Dobar dan.
Ja, lep dobar dan.
Dobar dan, gospa.
Jaz bi pa takole prosila vas in vse poslušalce, da bi zele res izredno molili k svetemu duhu za našo vlado, za Janša in za tudi nas vse, ki smo ga izvolili kot za našo domovino, da ne smejo, ta levica ne sme priditi na vrh zaradi tega, ker bojo vse zafurali, kar še ti niso. Resnično nam Bog govori, on ima izkušnje, dolgo pot in on je pravi Slovenec, te se pa samo igrajo in komiki in vsi te igravci igrajo igro, ki bo nas popeljala v prepad. Jaz vam povem, resnično molimo in prosimo Mater Božjo na Kurešku za mir in za vso ljubezen, kar jo Slovenija potrebuje in nič več nam rekla. Bog z vami in hvala.
Hvala lepa, na svidenje.
Ja, to moramo kar skos, veste. Zdaj izgleda, da smo premalo molili, da se je to zgodilo, ampak bodimo, tako bi rekel, jaz sem pač Dolenc, in Dolenci imamo en pregovor, da cigan se takrat smeje, kadar dež pada, ker ve, da bo sonce. In vam moram popraviti, da tega pregovora se zelo držim, nisem obupan, ampak seveda je pa to odvisno od nas, kaj bomo tudi z glavo mislili. Molit je seveda treba, pa tudi misliti, kaj molimo, kaj ne. Pa bo pa boljš, ampak trenutno pa kaže zelo slabo.
In zdaj spremiva v najino družbo gospo Marico z blog. Dobar dan.
Dobar dan obema. Jaz pa tako pravim, da iščejo službo, mislim, so s foksem. Ampak povsod zahtevajo vsaj 3 mesece vojeniške prakse. Tla ne vlado se pa lahko vsak glumac pojave, pa tu je že tretji glumac, ne tretji, tretji vojenec, ki se bo ne vlado uči. No, tu, pojim bodite, adijo.
Hvala lepa, srečno.
Hvala, gospa, vedno rad poslušam vaš notranjski direkt in se vam posebej hvaležem. Veste, to je sveda res, kar ste rekli, samo kar je bolj žalostno je drugo tudi po svetu. Vse polejte v Avstriji, Avstrija je imela zmerje take znane, pametne, ugledne politike. Če vzamete sedanjega predsednika vlade, se ne veste, ali spesiščal šolje, to je nek resen šok. In podobno se dogaja, veste, tudi drugotni. To se dogaja že nekaj časa, da ni važno, kaj imaš v glavu, pa kako zgledaš. Ne? In če bi politiki vseh sort toliko časa porabili za izobraževanje, kot ga uporabijo za fitness centre, torej za to svoje telovadbo vsakodnevno, pa za frizure. Si lahko mislite, da imel neš predsednik vlade stalno frizerja ob sebi, da mu je lase popravilo? Mislim, to oprostite, kje pa živimo, ne? Ampak vidite, danes je to važno, kako zgledaš, ali imaš en las po stran, ali ga imaš po čez, ali si prav pobarvan. A veste, ljudje smo krivi, se oni potem sam pravzaprav se norce delajo z nas, ampak norce smo mi, ne oni, oni so toliko pokvarjeni, da vedo, kje smo mi šipki in potem je tako, ampak žal je, mi volimo, kar pač izvolimo. Ni nobenega predpisa, kašto izobrazba pa kašna pamet moramo tistih, ki ga volimo. Tako pač je.
Zdaj je z nama gospa Marija iz Dravograda, dobar dan.
Dobar dan. A se lahko glasim že?
Čakamo, povejte.
A čakate še v dedu.
Kar povejte, gospa Marija?
Ja, dober dan. Kličem iz Dravograda. Zanima me, a je bila Levica tista, ki je povišala za socialne podpirance znesek na 388 evrov. Mislim, da je bila. Jaz pa sem delala. 36 let imam, polni 36 let delovne dobe, imela sem starost tudi 53 let, ko sem šla v pokoj, imam pa 530 evrov pokojnine. Zdaj pa ne vem, a je še to kaka pravica v Sloveniji, ali ni? Res, da, to se mi pa za malo zdi. Tato socialna pomoč pa poznam primere, ko samo uporabljajo samo za pijačo, za alkoholne pijače.
Ja.
Hvala lepa, gospa Marija. Nasvidenje.
Seveda, zdaj moram reči, da simpatično pri Levici je to, da se neprestano zavzema za nizke, da hoče zvišanje plač in zato seveda je tudi mnogi voljo, ki sicer nikoli ne bi. Veste, to je stara praksa levičarjev. Ne? Oni pravzaprav zlorabljajo socialno vprašanje, zakaj? Zato, ker ga ne zlorabljajo tisti, ki bi ga morali uporabljati. Ne? Če vzamemo slovensko politiko, socialno vprašanje, skrb za ljudi s slabšimi življenjskimi pogoji je bila naloga krščansko-socialnega gibanja, ki ga je ustanovil Janez Evangelist Krek. No, potem so, da se je pri nas pojavila partija, ki je začela tudi to upiti in ker je partija zagovarjala nasilje, pa govorila, kako je lepo v Rusiji, seveda so je ljudje začeli nasedati in pa verjeti. In to se pravzaprav še danes dogaja, da ljudje ne verjamejo sebi in svojim izkušnjam, oziroma, če se malo zloben rečem, ljudje se pogledajo v gledalo pa reče, ne, kogat pa že nismo, sicem velik lepši. Ne? In tako pravzaprav tudi ne nasedajo temu in Levica bo seveda zdaj zahteva zvišanje najnižjih penzij, najnižjih plač, kar je vse hvale vredno. Vprašanje pa, kakšna je cena za to in kaj se bo z državo zgodilo. Ne? Torej, še enkrat, že prej sem govoril, da bi pač morali da bi morala država več davkov pobrati, to je lahko govor, težje narediti zaradi mednarodnih razmer, ampak vendar veste, na tem področju se da še veliko narediti, če se hoče. No in meni je bila pravzaprav zelo simpatična izjava Mesca, ko je rekel ta vladna koalicija, ki se zdaj ustavlja o socialni problematiki, nima niti ene misli, niti enega stavka. Ne? Še enkrat poudarjam, moramo pač, levica se za to zagajna, seveda ne za to, veste, ker bi ona bila tako ljudomila in ljubezni, ampak to je njen taktičen pristop do oblasti. Poglejte, vse bivše komunistične države so upile delovske pravice, delovska oblast, delovci. Najslabše so delovci živeli po komunističnih državah. In vi, gospa, pa ne samo vi, tudi moja mama, pa še mrzdo, ima tako nizke plače, prav po zaslugi nekdanje delovske komunistične oblasti. To se moramo zavedati.
Zdaj imamo klic iz Ptuja. Gospod Silvo, dobro dan.
Pozdravljena oba dva. Gospod Grama, dosti, ko sem vas hotel kaj vprašati, pa je toliko vprašanj, da bom še zdaj težko odločil, kaj vprašati.
Potem dajte samo eno vprašanje, bo najboljše.
Ja, jaz se bom opredelil, če nakratko bom na dvoje, tako približno. Ja. Invalidska problematika je po zakonih še iz socializma.
Ja.
In recimo, kar se govori o prejemkih, ravno sem zadnjič s kolegi, sem menimo, dodatek recimo s slepim ni povečal, so se pa socialni prejemki. Dobro, ampak ni pomembno to. Jaz bi rad komentar, vaš komentar okrog Janka Pleterskega. Prej je bil halo, takrat, ko je pač jaz sem na spletu to bral, vi ga bolj poznate osebno. To me je presenetilo od takega starega človeka, to njegovo mnenje. Pa neka knjiga pisa mi je šla, malo odkrog tega. Pa še tretjo bom rekel, meni je pač žal, da nimamo, jaz mislim, da bom to po novi reviji, žlahni liberalizem. Žlahni, če me razumete, kaj hočem povedati. Ja, hvala lepa.
Hvala lepa, na svidanje.
Glede teh invalidskih, seveda, veste, invalidi ste, ali pa smo, se jaz sam tudi spadam delno v to skupino, nimam pravice do kakšnih invalidskih dodatkov, imam pa težke gibalne težave, tudi zaradi debelosti, ne nazadnje. Pač nimamo nobenega vpliva v družbi na živ, ker ste upošteva. Vam bom dal sam en primer, ki sem se ga te dni spomnil. Lidija Šentjurc je imela neko zelo prizadeto hči, in ona se je neverjetno veliko prizadevala za domove, za te prizadete. Naprimer dom, tiste Dragarjeve, tam nekje na Barju, to je bilo v veliki meri tudi njena zasluga, da se je to zgradilo. Sedanje politike pa nimajo nekih osebnih izkušenj do tega in zato so invalidi tam, kjer so. Čeprav bi se, če bi se invalidi res organizirali, bi se dalo veliko doseči, ker invalidi svojo pojavnost je najbolj pretresel javnost. Prva točka. Drugič, glede profesor Lepeterske, bil tudi moj profesor, bil je zelo dober zgodovinar, zlasti imel izjemno sposobnost interpretacije, bil pa je tudi profesor, ki je najbolj, torej edini, ki me sovražil. In sem mu tudi za to hvaležen. Pač on je bil človek prejšnjega režima, morate računati, da on je ves strokovno in osebno in znanstveno izgorel za zgodovino partije in za zgodovino Jugoslavije. Oboje je vzel hudič. A si lahko vi mislite, da celo življenje delate za partijo, pa za Jugoslavijo, potem pa to pred vami propade? Se to je grozljivo, no, sveda on je bil ateist, življenje mu ni predstavljalo kakšne posebne vrednote in je potem popolnoma jasno, da se je to želo, kar je. Torej, vem samo to, da so ga preiskovali tudi v zvezi s povojnimi poboji in tisti, ki ga je preiskovali, je rekel, da tako trdosrčnega človeka še v življenju ni srečo. Je rekel, tudi naprimer Cilj Ribičič je pokazal vse malo kasane za povojne poboje, je rekel Pleterski nič. Dobar, ne umjeru počiva. Amen. Potem je bilo pa še ta tretje vprašanje. Čakajte, kaj ste že rekli? To se pravi invalidi, pa to. Zdaj mi je prosite.
To bi meni je ušlo.
Ja, zdaj mi je pa padlo iz glave, ampak je bilo pa tudi zelo zanimivo, če morate pokličte nazaj, ker ste me to zaradi Pleterskega mastera vrgli, pa sem vse energijo v to smeru, da sem vam to povedal. Se gospod opravičujem za tretjo, ampak hoče vam to povedati, da
žlahni liberalizem.
A ja, žlahni liberalizem. Veste, žlahni liberalizem bi lahko pri nas govoril pri prvih pojavih liberalizma, ampak tega je bilo zelo malo. Potem pa je pravzaprav liberalizem zelo zgodaj zašel v negativne smeri, zlasti v liberalizem je bil, prvi so bili kmečki v diruhi, to so bili prvi liberalci, potem so pa liberalci, seveda, ker so si želeli oblasti, kar je popolno normalno, začeli prvi kulturni boj in tega se mi še danes nismo znebili. Ne? Jaz mislim, da je liberalizem ni nič narobe, če je, sej vse liberalne stranki niso nikjer na svetu bile nekoli tako močne, pri nas je bila v stari Jugoslaviji moča, ker se je povezala srbsko pa s hrvaškim enim delom, ampak prostite, jaz pač enega žlahtnega liberalizma ne morem videti v zgodovini, ker ga v socialnem smislu ga ni. V kakšnih drugih ga ni. Pa je, na primer, vzemite ga takega liberalca, bi rekel, ki je bil v določenih primerih žlaht. Na primer, Josip Vidmar, predsednik Slovenske akademije. To je bil hud sovražnik vere in cerkve in Bog pomaga vsega, kar je dišalo po križu. Ampak imel pa je tudi določeno, je bil pa je zelo zaveden Slovenc, mislim, Slovenc pa pomenil, dokler je bil on predsednik, nasazuje nobene Slovenc, ni tam dobil službe, ne? Da bi se, če se je nekdo imel neslovenski prink, ni bilo šans, da bi tam dobil službo. Ne vem, če je to prav, ampak vendar sam dam za primer, ne? Naprimer, Oton Župančič, ki ga mi danes slavimo, stokrat preveč, ne kot pesnika, ampak kot človeka, Oton Župančič je bil pripravljen odpovedati slovenstvu. Jozula, Josip Vidmar nikoli, ne? Tako veste, da je vsak človek ima dobre in slabe strani in dobre strani pri liberalcih so seveda tudi potrebne in problem je v Sloveniji to, da danes nimamo nekih liberalne stranke, pravzaprav je nekako še najbolj liberalna, kolikor je Janševa. Čeprav ne toliko danes hoče biti Nova Slovenija, najbolj liberalna stranka, sam prostite, ne mora biti krščanska stranka liberalna. Zakaj? Ker pa nas, pogledajte, vedno se deli levica, ne, desnica, levica, socialisti. Pri nas pa imamo danes tako zvano desnico, ki so nas drugi za to značili, levice spoh nimamo več liberalnih, ampak so to prosto skočili komunisti in vsi ti kvazi levičari in so rekli, da so zdaj oni levica in socialistov tudi nimamo več, ne? Tako da imamo pravzaprav danes, bi rekel, ta demokratičen, rečemo desničarski blok in totalitarni antidemokratični blok. To je ta osnovna delitev, kajti danes vi, na primer, vse liberalce zmerjajo, da so desničari, fašisti, ker kdor ni danes filokomunist, ne, je potem avtomatično fašist. Ne. In je, poslušte to, kar je še prej ena gospa vprašala, zdaj sem se spomnil. Ne, zanče je kolega Lisjak fantastično rekel, kakšna nevarnost je pravzaprav ta nova levica, če vprašla vlado. Zakaj? Ne zaradi tega, ker zahteva zvišanje penzij pa više plače, ampak to je stranka, ki nima nobenega resenega v pogledu v prihodnost. Ona pravzaprav zahteva povratek nazaj. In pošušte v zgodovini povratka nazaj ni, če se ubijamo, ga ni, ne more biti. Oni pa to, što to zahtevajo, pomeni, da so oni proti napredku, proti razvoju, proti vsemu, kar govorijo sami, so oni pravzaprav proti. Veste, jaz ne moram zdaj kot zgodovina reči, ho, kako bi bilo pa krasno, ko bi imel spet srednji vek, ko je vse, ne vem, cerko obladovala. Požušte, tega v zgodovini ni, poti nazaj ni, treba jeti naprej z novim znanjem, z novo kvaliteto, z novimi zahtevami in tega vi ta levica nima. Ta levica je polna nekih parol, neke zunanjega blišča, lepih oblek, lepe pojavnosti, izvrstno znajo govoriti, to jim priznam kapo dol, ampak kaj pa zadej? Nič. Veste, en velik nič. In take prihodnosti nas je lahko strah, če nas nekdo vrača silo v preteklost.
In še zadnji klic, gospa Suzana iz Nove Gorice. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Jaz bi pa imela samo eno pripombo na to vašo izjavo, ko ste rekel, zaradi muslimanke, ki se je v bazenu kopala.
Ja.
Meni se pa zdi, da to ni v redu. Primerjavo ste dal z našimi ženami, ki so se zaradi revme, one so samo noge, kako bo domače rečeno, namakala in je marsikoga, mislim, in to v bazenu. Jaz razumem, če je bilo to v morju, ker se netko pozna zaradi tega, da bi mogoče motilo koga zaradi higiene, ampak v bazenu je pa čisto nekaj drugega, ne. In to, in še to, da je potem celo uni lastnik tole gospo, ki je to fotografirala, da je pač v bistvu je napadu na njeno, na to, ker v bistvu ni naredila nič takega, če je fotografirala in če se je na to pritožila, to se mi zdi pa še bolj skregano z našimi, ko bi rekla, normami, ne.
Ja.
Mislim, s tem se pač ne morem strinjati z vami, no.
Prav, gospa Suzana, hvala lepa.
Gospa, hvala lepa, nikoli nisem mislil, sem tako pameten, da se mora ljudje z mano strinjati. Jaz sam povem, kar mislim. To je eno. Drugo, seveda, te stare tete, ki so bile, tudi moje tete bile med njimi, veste, jaz sem to videl v Šmarjeških Toplicah, ne na morju. Mi doma nismo imeli denarja, da bi šli lahko kdaj na morje. In tle res ne vidim problemov v tem. Veste, moramo zelo paziti. Jaz hodim v Šmarješke Toplice in se hodijo tja kopati razni ljudje, od Židov do, ne vem, včeraj je bila neka družina, ki sploh nisem jezika pogruntov, kaj govorijo. Pač imajo različne navade in bom še enkrat povedal, mene veliko moti to, kar se je zdan zgodilo, da smo morali vsi 2 ure prej zapustiti bazen, ker sem imel noter nudisti svojo zabavo. 300 vragov, ob teh cenah, ko moramo plačati za bazen, moramo 2 ure ven za to prej, da lahko nudisti noter norijo, ne? Ta gospa sveda ima, tako kot imate vi pravico, da se ne strinjate z mene, ampak lejte, to ni nek problem. Kar spomnite se, ne vem, kdo je objavil neke nune, ki so se kopale tudi nekih takih bolj zaprtih oblekah. Pač to je drug svet, druga moda, druge obleke in bo prišel čas, ker se bodo tudi te muslimanke pač drugače oblačili, ampak hočem vam povedati, moramo biti le bolj strpni, ne nasedati tej levičarski propagandi, če vam pač ni všeč, da se pač ena ta koplje noter, v redu, pač potem ne greste noter ali pa ne greste nikoli več, ne pa z tega delati teh problem, pa delati pravzaprav uslugo levici, ne. Sej, gospa Šenka, ni treba, da se strinjate, ampak spomenimo se mi naših ljudi, spomenite se vi samo, kaj so pravzaprav ljudje prestali zaradi nošenja verskih simbolov, kulturnih križa in tako naprej, kako so pravzaprav plovali za duhovniki, za redovniki. Veste, stvari se začnejo ne vem kje, ampak to so zelo nevarni pojavi in tega se ne bi rad več doživljal.
Profesor Granda, prišla sva do sklepa današnjega pogovora, morda imava na voljo še minuto, dve. Kakšen občutek imate ob sestavljanju za te nove vlade? Jaz sem občutek, da ta petorček na vsak način hoče priti na oblast in tam sedeti 4 leta.
Lejte, ta petorček, Bog mi grehe odpust, rad bi pa videl, da bi se motil, ampak se bojim, da se ne. To je petorček brez morale in brez načel. Pošušte, oni so se, prvič, sestavljali so vlado, ki se vedno ve, da je vlado sestavljena pritiska dobi zmaguje. To je, oprostite, nehigiena. To je stokrat hujš, kukor kopace v muslimanski obleki v bazenu za normalne ljudi. To je težka napaka. To je težko, oprostite, svinarija. Ne morala, ne higiena politična. Dobro, drugič, normalno je, da si želijo vlado, pa kaj kažejo? Prej so se sestavljali vlado s Toninom. So pristali na vsa njegove pozicije, ampak potem je on rekel, da pa s temi ljudmi ne more biti v družbi. Ena A ocena. Zdaj sestavljajo vlado z levico, ki je proti unmu, kar so pristali. To, kaj nam pove to sestavljanje vlade? Da so ti ljudje, ki zdaj sestavljajo vlado brez morale, brez načel in so neskončno žejni oblasti, in samo oblasti, in samo oblasti, in še enkrat samo oblasti. Drugo jih ne briga nič. Pa se ne na glavo postavijo, jaz se najbolj režim, kot deropije, da bodo znanost podprli. Pošušte, jaz sem bil 40 let v znanosti in sem kot znanstvenik bil tudi upokojen in točno vem, kje je problem znanost. To, kar oni mislijo znanost, sploh ni znanost, ampak je inženirstvo. Pri nas je problem inženirstvo. In pogledajte, bom dal sam primer, ko je Jože Duhovnik postavil kot en izmed vrhunskih inženirjev. Problem, železnice, te železniške proge, mu niso odgovarjali inženirji, še to bom povedal, poznam vrsto vrhunskih inženirjev, doktorjev, strojništva ga vsi podpirajo, že to duhovnika, kdo odgovarjali so politiki, Kovačič Vili je ekonomist, magister ekonomije, zna več ekonomije kot, uprostite, Cerar, pa 3/4 vlade, lejte, stroka ni veljala nič. Mene ne bi nič motilo, če bi stroka rekla, Jože, duhovnik, nimaš prav zaradi tega, pa tega, pa tega. Vili Kovačič, nimaš prav zaradi tega, pa tega, pa tega. Tega nismo šišali. Šišali smo samo vidva Stajanševa. A je to stroka, je to znanost in kakšno znanost bi oni radi podpirali? FDV-evsko, od kjer pač izbirajo.
Profesor Granda, hvala lepa za današnje sodelovanje. Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste spremljali oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Srečno.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.